Bugu la Ezala. Ezala muruwani. Mulungu apangira kilusi alola Yuda abwere kwao kukamanga kajisi. Chakachoyamba tsono chakilusi fumu ya kupesia kuti akwaniridwe mawu a Yehova nkamo mwa Yeremia. Yehova anautsa nzimu wa kilusi kuti abukitse mawu mu ufumu wake wonse. Na walembaso ndikuti atero kilusi fumu ya kupesia. Yehova Mulungu wa mwamba anandipatsa maufumu onse apadziko lapansi. Na ndilangiza ndi mmangire nyumba mu Yerusalemu ndiwo mu Yuda. Aliyesi mwa inu anthu ake onse Mulungu wake akhale naye akwere kunka ku Yerusalemu ndiwo mu Yuda na akaimange nyumba ya Yehova Mulungu wa Israeli. Iye ndiye Mulungu wokhala mu Yerusalemu. Ndipo aliyesi wotsala pamalo paliponse agonelapo iye. Anthu akumalo kwake amthandize ndi siliva ndi golide ndi zoweta ndi chuma pamodzi ndi sembe ya ufulu ya kwa nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu. Pamenepo ananyamuka akulu a nyumba za makolo a Yuda ndi Benjamini ndi asembe ndi alevi ndiwo onse amene Mulungu adawautsira nzimu wawo akwere kukamanga nyumba ya Yehova ili ku Yerusalemu. Ndipo onse akuwazinga analimbitsa manja awo ndi zipangizo za siliva ndi golide ndi chuma ndi zoweta ndi zinthu za mtengo wake pamodzi ndi sembe za ufulu. Kilusi abweza zipangizo za kachisi. Kilusi fumu anatulutsanso zipangizo za nyumba ya Yehova zimene Nebukadinezala adazitulutsa mu Yerusalemu ndi kuziyika nyumba ya milungu yake zomwezi kilusi fumu ya kupesia anazitulutsa ndi dzanja la Metredati wosunga chumayo na aziwerengera Sesibazala kalonga wa Yuda. Kuwerenga kwake ndiko mbale za golide 30, mbale za siliva 11, mipeni 20, mphambu 5 ndi 9, ziko za golide 30, ziko za siliva zina 410, zipangizo zina 11. Zipangizo zonse za golide ndi za siliva ndizo zikwizisanu ndi 400. Izi zose Sesibazala anakwela nazo pokwera ndende aja kuchokera ku Babiloni kunka ku Yerusalemu. Ezala mututu. Maina a Yuda obwera ku Yerusalemu ndi Zerubabele. Ana adelalo amene anakwela kutuluka mndende mwa ndende aja Nebukadinezala fumu ya Babiloni adawatenga ndende kunka nawo ku Babiloni na abwelela kunka ku Yerusalemu ndi Yuda yense kumudzi wake ndi awa. Ndiwo amene adadza ndi Zerubabele, Yesuwa, Nehemiya, Selaya, Lealaya, Modekai, Birisani, Misipara, Bigvai, Lehumu, Bana. Kuwerenga kwa amuna a anthu a Israeli ndiko ana a Palosi 2,100, mphambu 72 kudzawiri. Ana a Sefati 300, mphambu 72 kudzawiri. Ana a Ara 72, mphambu 72 kudzasanu. Ana a Pahati Moabu a ana a Yesuwa ndi Yowabu 2,000, mphambu 503 kudzakhumi ndawiri. Ana a Elamu 1,000, mphambu 200 kudzamakumi asanu ndanayi. Ana a Zatu 500, mphambu 40 kudzasanu. Ana a Zakai 520, mphambu 51. Ana a Bani 501, mphambu 40 kudzawiri. Ana a Bebai 501, mphambu 20 kudzawiri. Ana a Azigadi 1,000, mphambu 200 kudzamakumi awiri ndawiri. Ana a Adonikamu 501, mphambu 51 kudzasanu ndi mmodzi. Ana a Bigivai 2,000, mphambu 50 kudzasanu ndi mmodzi. ana aadini mazananai mpambu makumi asanu kudzanai ana aatere ahezekia makumi asanu ndi anai mpambu asanu ndatatu ana abezai mazana atatu mpambu makumi awiri kudzatatu ana ayola zana limodzi mpambu kumi ndawiri ana ahasumu mazana awiri mpambu makumi awiri kudzatatu ana agibala makumi asanu ndanai mpambu asanu ana abetelehemu zana limodzi mpambu makumi awiri kudzatatu anthu akunetofa makumi asanu mpambu asanu ndi mmodzi ana aku anatoti zana limodzi mpambu makumi awiri kudzasanu ndatatu ana azimaveti makumi anayi mpambu awiri ana agiliyati alimu kefira ndi beroti mazana asanu ndi awiri mpambu makumi anayi kudzatatu ana alama ndi geba mazana asanu ndi limodzi mpambu makumi awiri kudzammodzi anthu a mikimasi zana limodzi mpambu makumi awiri kudzawiri anthu akubetere ndi ayi mazana awiri mpambu makumi awiri kudzatatu ana anebo makumi asanu mpambu awiri ana amagabisi zana limodzi mpambu makumi asanu kudzasanu ndi mmodzi ana aelamuwina chikwi chimodzi mpambu mazana awiri kudza makumi asanu ndi anayi ana ahalimu mazana atatu mpambu makumi awiri ana alodi hadidi ndi ono mazana asanu ndi awiri mpambu makumi awiri kudzasanu ana ayeriko mazana atatu mpambu makumi anayi kudzasanu ana asenaa zikwi zitatu mpambu mazana asanu ndi limodzi kudza makumi atatu ansembe ana aedaya anyumba ya yesuwa mazana asanu ndi anayi mpambu makumi asanu ndi awiri kudza atatu ana aimeri chikwi chimodzi mpambu makumi asanu kudza awiri ana apasuri chikwi chimodzi mpambu mazana awiri kudza makumi anayi ndi asanu ndi awiri ana aharimu chikwi chimodzi mpambu kumi limodzi kudza asanu ndi awiri alevi ana ayesuwa ndi kadimiyere ndiwo a ana ahodaviya makumi asanu ndi awiri mpambu anayi oyimba ana asafu zana limodzi mpambu makumi awiri kudza asanu ndi atatu ana aodikira ana asalumu ana atere ana atalimoni ana akubu ana ahatita ana asobai onse pamodzi ndiwo zana limodzi mpambu makumi atatu kudza asanu ndi anayi antchito ankachisi ana aziha ana ahasufa ana atabaoti ana akelosi ana asiyaha ana apadoni ana alebana ana ahagaba ana akubu ana ahagabu ana asalimai ana ahanani ana agidere ana agahara ana aleaya ana alezini ana anekoda ana agazamu ana auza ana apaseya ana abesai ana asina ana ameunimu ana anefisimu ana abagibugi ana hakufa ana halihuli ana abaziluti ana amehida ana halisa ana abalikosi ana asisera ana atema ana aneziya ana ahatifa ana akapolo a solomoni ana asotai ana asofereti ana aperuda ana ayaala ana adalikoni ana agidere ana asefatiya ana ahatiri ana apokereti hazebeamu ana aami antchito onse ankachisi ndi ana akapolo a solomoni ndiwo mazana atatu mphambu makumi asanu ndi anayi kudza awiri ndipo okwera kuchokera kuteremera telehalisa kerubi adani imeri ndi awa koma sana koze kuchula nyumba za makolo awo ndi mbumba zawo ngati ala a Israeli. Ana a Delaya, ana a Tobiya, ana a Nekoda, mazana asanu ndi limodzi, mphambu makumi asanu kudzawa awiri. Ndi ana a Sembe, ana a Habaya, ana a Hakozi, ana a Barizilai, amene anadzitengera mkazi wa ana akazi a Barizilai Giliyadi nachedwa dzina lawo. Awa anafunafuna mayina awo mbuku la iwo owerengedwa mwachibadude chawo koma osawapeza. Potero anachotsedwa ku ntchito ya nsembe monga wodetsedwa. Ndipo kazembe anawawuza kuti asadyeko zopatulika kwambiri mpaka adzabuka wasembe wokhala ndi ulimu ndi tumimu. Msonkhano wonse pamodzi ndiwo wazikwi makumi anayi ndi awiri mphambu mazana atatu kudza makumi asanu ndi limodzi. Osawerenga akapolo awo amuna ndi akazi ndiwo zikwi zisanu ndi ziwiri mphambu mazana atatu ndi makumi atatu kudza asanu ndi awiri. Ndipo anakhala nawo amuna ndi akazi oyimbira mazana awiri. Akavalo awo ndiwo mazana asanu ndi awiri mphambu makumi atatu kudza asanu ndi mmodzi. Nyulu zawo mazana awiri mphambu makumi anayi kudza zisanu. Ngamira zawo mazana anayi mphambu makumi atatu kudza asanu. Abulu zikwi zisanu ndi chimodzi mphambu mazana asanu ndi awiri kudza makumi awiri. Ndipo akulu ena a nyumba za makolo pofika ku nyumba ya Yehova ili ku Yerusalemu anapereka chaufulu kwa nyumba ya Mulungu chakuyimika pakuzika pake. Monga momwe anakhoza anapereka ku chuma cha ntchitoyi madaliki agolide zikwi zisanu ndi chimodzi, miyeso ya mina ya siliva zikwi zisanu ndi malaya a asembe zana limodzi. Ndipo asembe ndi alevi ndi anthu ena ndi oyimbira ndi odikira ndi antchito ankachisi anakhala mmidzi mwawo ndi Aisraeli onse mmidzi mwawo. Ezala mutu 3 limangidwa guwa la nsembe. Utakhala tsono mwezi wa chisanu ndi chiwiri ana Aisraeli ali mmidzimo anthuwo anasonkhana ngati munthu mmodzi ku Yerusalemu. Nanyamuka Yesuwa mwana wa Yozadaki ndi abale ake ansembe ndi Zerubabele mwana wa Sealatieli ndi abale ake namanga guwa la sembe la Mulungu wa Israeli kuperekapo sembe zopsereza monga mulembedwa mchilamulo cha Mose munthu wa Mulungu. Ndipo anakhazika guwa la sembe patsinde pake chifukwa cha kuopa iwo anthu am'mayikomo. Nakwezera Yehova sembe zopsereza pamenepo, sembe zopsereza za mawa ndi za madzulo. Nachita chikondwerero cha misasa monga kwalembedwa, napereka sembe yopsereza tsiku ndi tsiku mawerengedwe ake monga mwalamulo lake la tsiku lake pa tsiku lake. Atatero anaperekanso sembe yopsereza yosalekeza ndi zapokhala mwezi ndi za nyengo zoyikika zonse za Yehova zopatulika ndi za munthu yense wopereka sembe yaufulu kwa Yehova mwaufulu. Chiyambire tsiku loyamba la mwezi wa chisanu ndi chiwiri anapereka sembe zopsereza kwa Yehova koma sana mange masiku akachisi wa Yehova. Anapereka sondalama kwa misiri a miyala ndi a mitengo ndi chakudya ndi chakumwa ndi mafuta kwa ku Sidoni ndi akutilo kuti atenge mikungudza ku Lebanoni kufika nayo ku nyanja ku Yopa monga adawalola Kirusi mfumu ya Pesikia. Aika maziko akachisi. Chaka cha chiwiri tsono chakufika iwo ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu mwezi wa chiwiri Zerubabele mwana wa Sealatieli ndi Yesuwa mwana wa Yozadaki ndi abale awo otsala asembe ndi alevi ndi onse ochokera ku ndende kuudza ku Yerusalemu anayamba nayika alevi asaka makumi awiri ndi mphambu ayang'anire ntchito ya nyumba ya Yehova. Pamenepo anayimirira pamodzi Yesuwa ndi ana ake ndi abale ake Kadimiere ndi ana ake ana a Yuda kuyang'anira ogwira ntchito mnyumba ya Mulungu, ana a Henadadi ndi ana awo ndi abale awo alevi. Ndipo pomanga maziko akachisi wa Yehova amisiriwo anayimiritsa asembe ovala zovala zawo ndi mphalasa ndi alevi ana a Asafu ndi sanje kuti alemekeze Yehova monga umo anayikiratu Davide fumu ya Israeli. Ndipo anathirirana mang'ombe kulemekeza ndi kuyamika Yehova ndi kuti pakuti ndiye wabwino, pakuti chifundo chake nchosalekeza pa Israeli. Nafuula anthu onse ndi mfuwu chachikulu pomlemekeza Yehova, popeza adamanga maziko a nyumba ya Yehova. Koma asembe ambiri ndi Alevi ndi akulu a nyumba za makolo okalamba amene adaona nyumba yoyamba ija pomanga maziko a nyumba iyi pamaso pawo, analira ndi mawu akulu, koma ambiri anafuulitsa mokondwera. Potero anthu sanazindikire phokoso la kufula mokondwera kulisiyanitsa ndi phokoso la kulira kwa anthu, pakuti anthu anafuulitsa kwakukulu ndi phokoso lake lidaveka kutali. Ezala mutufolo. Asamariya aneneza Ayuda omanga kachisi kwa Ahasuero. Adabva tsono adani a Ayuda ndi Benjamini kuti ana aja andende, anali kumangira Yehova Mulungu wa Israeli kachisi, anayandikira kwa Zerubabele ndi kwa akulu a nyumba za makolo nanena nawo, timange pamodzi nanu pakuti timfuna Mulungu wanu monga inu. Ndipo timamphera sembe chiyambire masiku a Esarahadoni mfumu ya Asiriya amene anatikweretsa kuno. Koma Zerubabele ndi Yesuwa ndi akulu otsala a nyumba za makolo a Israeli anati kwa iwo, sikuyenera ndi inu ndi ife kumangira Mulungu wathu nyumba, koma ife tokha pamodzi tidzamangira Yehova Mulungu wa Israeli, monga mfumu Kirusi mfumu ya Persia watilamulira. Pamenepo anthu anziko anafoketsa manja a anthu a Yuda nawavuta pomanga, nalembera opangira atsutsane nawo nafafanize uphungu wawo masiku onse a Kirusi mfumu ya Persia mpaka ufumu wa Dariusi mfumu ya Persia. Ndipo pokhala mfumu Ahasuero poyambira ufumu wake analembera chowaneneza okhala mu Yuda ndi mu Yerusalemu. Ndipo masiku a Alita, Kiseregisesi, Bisilamu, Mitiredati, Tabere ndi anza otsala analembera kwa Alita, Kiseregisesi mfumu ya Persia. Ndi chilembedwe chake chakalatayo anamlemba munchialamu. Nansanduliza munchialamu Lehumu chiwinda cha malamulo ndi Simisai mlembi analemba kalata kwa fumu Alita Kiseregisesi wakutsutsana na Yerusalemu motere, nalembera Lehumu chiwinda cha malamulo ndi Simisai mlembi ndi anzake otsala Adinai ndi Afilisatikai, Atilipirai, Afarisai, Aharege, Ababiloni, Asusani, Adehai, Aelamu ndi amitundu otsala amene osinapala wankulu ndi woveka adawatenga mikoli nawakhalitsa mmizinda wa Samaria ndi mdziko lotsala tsidya lino la mtsinje wa Yufurate. Zolembedwa mkalatayo anayitumiza kwa Alita Kiseregisesi ndizo: kwa Alita Kiseregisesi fumu, ife akapolo anu anthu atsidya lino la mtsinjewo, tikupatsani moni. Adziwe fumu kuti Ayuda adakwelawo ochokera kwanu atifikira ife ku Yerusalemu. Ali kumanga mzinda uja opanduka ndi woyipa, ali kutsiriza malinga ake na alumikiza maziko ake. Adziwe tsono fumu kuti akamanga mzinda uwu ndi kutsiriza malinga ake sadzapereka msonkho kapena thangata kapena msonkho wa mjira, ndipo potsiriza pake kudzasowetsa mafumu. Popeza tsono timadya mchere wa nyumba ya fumu, sitiyenera kungopenyerera mpepulo wa pafumu. Chifukwa chake tatumiza ndi kudziwitsa fumu kuti afunefune mbuku la chikumbutso la makolo anu. Momwemo mudzapeza mbuku la chikumbutso ndi kudziwa kuti mzinda uwu ndi mzinda wopanduka, ndi wosowetsa mafumu ndi mayiko, ndi kuti amadziyendera mmenemo kuyambira kale lomwe. Ndicho chifukwa chakuti anapasula mzinda uwu. Tili kudziwitsa fumu kuti ukamangidwa mzindawu na akatsirizidwa malinga ake simuza kala na alogao tidia lino lanti njeo. Fumu iwaleta asamange gajisi. Fumu nibweza mau kwa lehumu chiwinda cha malamulo ndikwa simisai mlembi. Ndikwa zao otala okala musamaria. Ndiwo otala tidia lino lanti njeo. Moni ndintawi ya kuti. Kalatayo mwaditumizira ana ndiwelengera momveka. Ndipo ndinalamulira anthu nafuna-funa napeza kuti mzinda uwu unaukira mafumu kuyambira kale lomwe. Ndikuti akachitamo mpanduko ndikudziendera. Panaliso mafumu amphamvu mu Yerusalemu amene anachita ufumu tsidya lija lonse la mtsinje. Ndipo anthu anawapatsa msonkho tangata ndi msonkho wa mjira. Mulamulire tsono kuti anthu awa aleke ndikuti asamange mzinda uwu. Mpaka ndidzalamulira ndine. Chenjerani, mungadodomepo. Chidzakulilanji chisauko chakusowetsa mafumu. Pamenepo atawerenga malemba akalata ya mfumu. Alita Kiserekses kwa Rehumu. Ndi Simisai, mlembi, ndi Azao. Anafulumira kupita ku Yerusalemu kwa Yuda. Na awaletsa ndi dzanja la mphamvu. Momwemo, inalekeka ntchito ya nyumba ya Mulungu. Yokhala ku Yerusalemu nilekeka mpaka chaka cha chiwiri cha ufumu wa Darius fumu ya Persia. Ezala mutufaifi Zerubabele ndi Yesua apitilira kumanga kachisi. Ndipo aneneri Hagai neneliyo ndi Zekariya mwana wa Ido ananenera kwa Yuda okhala mu Yuda ndi mu Yerusalemu mdzina la Mulungu wa Israeli ananenela kwa iwo. Pamenepo Zerubabele mwana wa Sealatieli ndi Yesuwa mwana wa Yozadaki ananyamuka nayamba kumanga nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu. Anali pamodzi nawo aneneli a Mulungu akuwathandiza. Nthawi yomweyi anawadzera Tatenai Kazembe tsidya lino la mtsinjewo ndi Setari Bozenai ndi anzawo nanena nawo motere. Anakulamulira ninu ndani. Kumanga nyumba iyi ndi kutsiriza khoma ili. Nanena nawonso motere. Maina awo a anthu omanga chimangidwe ichi ndiwo ayani. Koma diso la Mulungu wawo linali pa akulu a Yuda. Ndipo sana waletse mpaka mlandu unamdzera Darius. Nabweza mawu a mlanduwo mkalata. Tatenai awaneneza kwa Darius. Zolembedwa mkalata amene Tatenai Kazembe watsidya lino la mtsinjewo ndi Setari Bozenai ndi anzake Afarisikai okhala tsidya lino la mtsinje anatumiza kwa Darius fumu anatumiza kalata kwa iyeyo. Mmenemo munalembedwa motere: kwa Darius fumu mtendere wose, adziwe fumu kuti ife tinamuka ku dziko la Yuda ku nyumba ya Mulungu wankulu yomangidwa ndi miyala yayikulu ndi kuyikwidya mitengo pa makoma. Ndipo inachitika mofulumira ntchitoyi. Ndipo inenda bwino mdzanja mwawo. Pamenepo tinafusa akulu aja ndi kutero nawo: anakulamulirani ndani kumanga nyumba iyi ndi kutsiriza khoma iyi? Tinawafusaso maina awo kukudziwitsani kuti tilembere maina a anthu akuwatsogolera. Nati yankha mawu motere ndi kuti: ife ndife akapolo a Mulungu wakumwamba ndi dziko lapansi. Tiri kumanga nyumba imene idamangika zaka zambiri zapita. Inaimanga ndi kuyitsiriza fumu yayikulu ya Israeli. Koma makolo athuwo atautsa mkwiyo wa Mulungu wakumwamba, iye anawapereka mdzanja la Nebukadinezara fumu ya ku Babiloni. Mkadeya amene anaononga nyumba ino natenga anthu ndende kunka nawo ku Babiloni. Koma chaka choyamba cha Kirusi fumu ya Babiloni, Kirusi fumuyo analamulira kuti azimanga nyumba iyi ya Mulungu. Ndiponso zipangizo za golide ndi siliva za nyumba ya Mulungu anazitulutsa Nebukadinezara mukachisi anali ku Yerusalemu ndi kubwera nazo kukachisi wa ku Babiloni. Izizo Kirusi mfumu anazitulutsa mukachisi wa ku Babiloni nazipereka kwa munthu dzina lake Sezibazara, amene anamuyika akhale Kazembe. Nati naye: tenga zipangizo izi kaziige mukajisi ali mu Yerusalemu. Nimangidwe nyumba ya Mulungu pamburo pake. Pamenepo anadza sezibazala emweyo namanga maziko a nyumba ya Mulungu ili mu Yerusalemu. Ndipo kuyambira pomwepo kufikira tsopano ili kumangidwa. Koma sina tirizike. Ndipo tsono chikakomera fumu munthu asanthule mnyumba ya chuma cha mfumu ili komwe ku Babiloni ngati mkuterodi kuti Kirusi mfumu analamulira kuti azimanga nyumba iyi ya Mulungu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu ilitumizire mawu onkomera pa chinthuchi. Ezala mutusikisi. Dariusi anenetsa kuti kachisi amangidwe. Pamenepo analamulira Dariusi mfumu, ndipo anthu anafunafuna mnyumba ya mabuku mosungira chuma mu Babiloni. Napeza ikiberana nyumba ya mfumu mdera la Media mpukutu. Ndi mmenemo munalembedwa motere: chikhale chikumbutso. Chaka choyamba cha Kirusi mfumu, analamulira Kirusi mfumuyo kunena za nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Imangidwe nyumbayi pamalo popera sembe na amangidwe kolimba maziko ake. Nsinku wake mikono 51, kupingasa kwake mikono 51, ndi mipambo itatu ya miyala yayikulu, ndi mpambo wa mitengo ya tsopano, na alipidwe ndalama zochokera ku nyumba ya mfumu. Ndi zipangizo za golide ndi siliva za nyumba ya Mulungu zimene anazitulutsa Nebukadinezala mukajisa ali ku Yerusalemu, nazitenga kunkanazo ku Babiloni. Azibwezere nabwere nazo kukachisi ali ku Yerusalemu chilichonse ku malo ake, naziike nyumba ya Mulungu. Tsono iwe Tatenai kazembe watsijalija la ntsinjewo, Setari Bozenai ndi Azanu Afarisikai okhala tsijalija la ntsinje muzikhala kutali. Lekani ntchito iyi ya Mulungu osayivuta. Kazembe wa Yuda ndi akulu a Yuda amanga nyumba iyi ya Mulungu pamputo pake. Ndilamuliranso za ichi muzichitira akulu awa a Yuda kuti amange nyumba iyi ya Mulungu, ndiko kuti mutengeko chuma cha mfumu ndicho msonkho wa tsija la mtsinje, nimupereke zolipira kwa anthu awa msanga angawachedwetse. Ndipo zosowa zawo ana ng'ombe ndi nkhosa za mphongo ndi ana nkhosa zikhale sembe zopyereza za Mulungu wakumwamba: tirigu, mchere, vinyo, mafuta, monga umwe adzanena asembe ali ku Yerusalemu, ziperekedwe kwa iwo tsiku ndi tsiku zisasoweke. Kuti apereke sembe zonunkhira bwino kwa Mulungu wakumwamba, na apempherere moyo wa mfumu ndi wana ake. Ndalamuliranso kuti aliyense adzasintha mawu awa usololedwe mtanda ku nyumba kwake, na amkweze na ampachike pomwepo. Niyesedwa dzala nyumba yake chifukwa cha ichi. Ndipo Mulungu wokhalitsa dzina lake komweko agwetse mafumu onse ndi mitundu yonse ya anthu, akululutsa dzanja lawo kusintha mawu awa kuononga nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu. Ine Dariusi ndalamulira chichirike msanga. Pamenepo Tatenai kazembe watsija lino la ntsinjewo, Setari Bozenai ndi azawo, popeza mfumu Dariusi anatumiza mawu anachita momwemo chofulumira. Ndipo akulu wa Yuda anamanga opanda chosoweka mwakunenera kwa mneneri Hagai ndi Zekariya mwana wa Ido, na ayimanga na ayitsiriza monga mwalamulo la Mulungu wa Israeli ndi monga mwalamulo la Kirusi ndi Dariusi ndi Arita Kiserekesi mfumu ya Persia. Nitsirizidwa nyumba iyi tsiku la chitatu la mwezi wa Adala, ndicho chaka cha chisanu ndi chimodzi cha ufumu wa Dariusi mfumu. Apereka kachisi na achita Pasika. Ndipo ana a Israeli ansembe ndi Alevi ndi ana otsala andende anapereka nyumba iyi ya Mulungu mokondwera. Ndipo popatulira nyumba iyi ya Mulungu anapereka ng'ombe 100, nkhosa za mphongo 200, ana nkhosa 400 ndi za sembe ya zolakwa ya Israeli onse atonde kumi ndawiri monga mokuwerenga kwake kwa mafuko a Israeli. Na aika asembe mmagawo mwawo ndi alevi mmagawidwe mwawo. Atumikire Mulungu wokhala ku Yerusalemu monga mulembedwa mbuku la Mose. Ndipo ana andende anachita Paska tsiku la kumi ndi lichinayi la mwezi woyamba. Pakuti asembe ndi alevi anadziyeretsa pamodzi, anayera onsewo naphera Paska chifukwa cha ana onse andende ndi abale awo ansembe ndiwo okha. Ndipo ana a Israele obwera ku ndende ndi yense wakudzipatulira kuchokera chonyasa cha mitundu kutsata iwowa kufuna Yehova Mulungu wa Israeli anadza nasunga chikondwerero cha mkate wopanda chotupitsa masiku asanu ndi awiri ndi chimwemwe, pakuti Yehova adawakondweretsa na awatembenuzira mtima wa fumu ya Asiriya kulimbitsa manja awo mu ntchito ya nyumba ya Mulungu, Mulungu wa Israeli. Ezala mudu seveni alita Kiserekisesi atumize Ezala ku Yerusalemu akozenso chipembedzo cha Yehova. Zitathaizi tsono pokhala fumu alita Kiserekisesi fumu ya Pesia anadza Ezala mwana wa Selaya, mwana wa Azariya, mwana wa Hilikiya, mwana wa Salumu, mwana wa Zadoki, mwana wa Ahitubi, mwana wa Maria, mwana wa Azariya, mwana wa Melayoti, mwana wa Zelahiya, mwana wa Uzi, mwana wa Bugi, mwana wa Bisua, mwana wa Finehasi, mwana wa Eleazara, mwana wa Aloni, wasembe wa mkulu. Ezala amene anakwera kuchokera ku Babiloni ndiye mlembi walunta mchilamulo cha Mose chimene Yehova Mulungu wa Israeli adachipereka. Ndipo fumu inampatsa chopempha iye chonse monga linankhalira dzanja la Yehova Mulungu wake. Nakweranso kunka ku Yerusalemu ena a ana a Israeli ndi asembe ndi alevi ndi oyimbira ndi odikira ndi antchito ankachisi chaka cha chisanu ndi chiwiri cha Elita Kiserekisesi fumu. Ndipo iye anafika ku Yerusalemu mwezi wa chisanu ndicho chaka cha chisanu ndi chiwiri cha fumu, pakuti tsiku loyamba la mwezi woyamba ndilo chiyambi cha ulendo wokwera kuchokera ku Babiloni. Ndi tsiku loyamba la mwezi wa chisanu anafika ku Yerusalemu monga linankhalira dzanja lokoma la Mulungu wake, pakuti Ezala adayikira tu mtima wake kuchifuna chilamulo cha Yehova ndi kuchichita ndi kuphunzitsa mu Israeli malemba ndi maweruzo. Malemba akalatayo fumu alita Kiserekisesi anampatsa Ezala wasembe mulembi ndiye mlembi wa mawu a malamulo a Yehova ndi malemba ake kwa Israeli ndi awa. Alita Kiserekisesi fumu ya mafumu kwa Ezala wasembe mlembi wa lamulo la Mulungu wakumwamba mtendere weniweni ndi pa nthawi yakuti ndilamulira kuti onse a ana a Israeli ndi asembe awo ndi alevi mu ufumu wanga ofuna ene ake kumuka ku Yerusalemu apite nawe, popeza utumidwa wochokera pamaso pa fumu ndi aphungu ake asanu ndi awiri kufusira za Yuda ndi Yerusalemu monga malamulo la Mulungu wako lili mdzanja lako. Ndikumbuka nazo siliva ndi golide zimene fumu ndi aphungu ake anapereka mwaufulu kwa Mulungu wa Israeli mokhala mwake muli mu Yerusalemu, pamodzi ndi siliva ndi golide zilizonse ukazipeza mdziko lonse la ku Babiloni, pamodzi ndi chopereka cha ufulu cha anthu ndi cha asembe akuperekera mwaufulu nyumba ya Mulungu wawo ili ku Yerusalemu. Mwemo uzifulumira kugula ndi ndalama iyi ng'ombe, nkhosa za mphongo ana nkhosa, pamodzi ndi sembe zawo zaufa ndi sembe zawo zothira ndi kuzipereka pa guwa la sembe la nyumba ya Mulungu wanu yokhala ku Yerusalemu. Ndipo chilichonse chidzakomera iwe ndi abale ako kuchita nazo siliva ndi golide zotsala, ichi muchite monga mwachifuniro cha Mulungu wanu. Ndipo zipangizozo akupatsa za utumiki wa nyumba ya Mulungu wako uzipereka pamaso pa Mulungu wa ku Yerusalemu. Ndi zina zotsala zakusowa nyumba ya Mulungu wako zikayenera uzipereke. Uzipereke zochokera ku nyumba ya chuma cha fumu. Ndipo ine alita Kiserexis, fumu ine. Ndilamulira osunga juma onse, okala sijali jalanti njeo, kurijiri jose, akupempani Ezala wasembe, mlembi wala mulola mulungu wakumamba, chijitike mofulumira. Mpaka matalenta asiliva zanalimozi, ndi miyeso ya riligu zanalimozi, ndi mitsuko ya vinyo zanalimozi, ndi mitsuko ya mafuta zanalimozi, ndi nchere. Wosa uwerenga. Chiri jonse mulungu wakumamba, ajilamulire, chijitikire mwachangu, nyumba ya mulungu wakumamba. Pakuti paza kalilanji mkwiyo pa ufumu, wafumu ndi anake. Tikudziwitsani soguri, sikudzalolwedwa kusonkhetsa aliyense wasembe, ndi alevi oyimbira, odikira, antchito ankachisi, kapena antchito anyumba iya mulungu msonkho, tangata kapena msonkho wapanjira. Ndipo iwe Ezala, monga mwazeru za mulungu wako, ili mdzanja lako, uyiike nduna, ndiwo weruza milandu, aweruze anthu onse ali tsijali ija la mtsinje, onse akudziwa malamulo a mulungu wako. Ndiwo osawadziwayo umphunzitse. Ndipo aliyense wosachita lamulo la mulungu wako, ndi lamulo la fumu, mlandu untsutse msanga, ngakhale kumupha, kapena kumpirikitsa mdziko, kapena kumlanda chuma chake, kapena kummanga mkaidi. Wodala Yehova mulungu wa makolo athu, amene anayika chinthu chotere mu mtima wa fumu, kukometsera nyumba ya Yehova ili ku Yerusalemu. Na andifikitsira chifundo pamaso pa fumu, ndi aphungu ake, ndi pamaso pa akalonga amphamvu, onse a fumu. Motero, ndinalimbika mtima, monga umodzanja la Yehova mulungu wanga, linakhala pa ine. Ndipo ndinasonkhanitsa mwa Israele anthu omveka akwerena ne limodzi. Ezala mutu 80. Maina awopita ndi Ezala, ulendo wawo mpaka Yerusalemu. Ndipo akulu a nyumba za makolo ndi awa. Ndi chibadudwe cha iwo, okwera nane limodzi kuchokera ku Babiloni, pokhala fumu aliita Kiserexes ndi ichi. Wa ana Finehasi, Geresomu. Wa ana Aitamala, Daniele. Wa ana Davide, Hatusi. Wa ana Isagania, wa ana Palosi, Zekaria, ndi pamodzi naye, powawerenga monga mwachibadudwe chawo, amuna zana limodzi, mphambu makumi asanu. Wa ana Apahat Moabu, Eliehoe naye, mwana wa Zerahia, ndi pamodzi naye amuna mazana awiri. Wa ana Asekania, mwana wa Yahaziere, ndi pamodzi naye amuna mazana atatu. Ndi wana Adini, Ebedi, mwana wa Yonatani, ndi pamodzi naye amuna makumi asanu. Ndi wana Aelamu, Yesaya, mwana wa Ataliya, ndi pamodzi naye amuna makumi asanu ndi awiri. Ndi wana Asefatia, Zebadiya, mwana wa Mikaeli, ndi pamodzi naye amuna makumi asanu ndi atatu. Wana Ayowabu, Obadiya, mwana wa Yehieli, ndi pamodzi naye amuna mazana awiri, mphambu makumi kudzasanu ndi atatu. Ndi wa ana Aseromiti, mwana wa Yosofia, ndi pamodzi naye amuna zana limodzi, mphambu makumi asanu ndi limodzi. Ndi wa ana Abebai, Zekaria, mwana wa Bebai, ndi pamodzi naye amuna makumi awiri, mphambu asanu ndi atatu. Ndi wa ana Azigadi, Yohanani, mwana wa Hakatani, ndi pamodzi naye amuna zana limodzi, mphambu khumi limodzi. Ndi ana otsiriza Adonikamu, maina awo ndiwo Elifeleti, Yeiyele ndi Semaya, ndi pamodzi nawo amuna makumi asanu ndi limodzi. Ndi wa ana Abigivai, Utai ndi Zakuri, ndi pamodzi nawo amuna makumi asanu ndi awiri. Ndipo ndinawasonkhanitsa ku mtsinje wopita ku Ahava. Ndi omweko tinakhala mmisasa masiku atatu. Ndipo ndinapenyerera anthu nda nsembe, koma sindinapezapo wa ana Alevi. Pamenepo ndinatumiza munthu kuita ana Eliele, Aliele, Semaya, ndi Elinatani, ndi Yalibu, ndi Elinatani, ndi Natani, ndi Zekaria, ndi Mesulamu, ndi wakulu, ndi Yoyalibu, ndi Elinatani, ndi waphunzitsi. ndipo ndinawatumiza kwa Ido mkulu, kumalo dzina lake Kasifia. Ndinalonganso mkamwa mawo mawa akunena kwa Ido ndi kwa abale ake antchito ankachisi. Pamalo paja Kasifia kuti azibwera nawo kwa ife otumikira za nyumba ya Mulungu wathu. Ndipo monga munatikhalira dzanja lokoma la Mulungu wathu, anatitengera munthu wanzeru wa ana amali, mwana wa Levi, mwana wa Israeli ndi Serebiya, pamodzi ndi ana ake ndi abale ake khumi, mphambo asanu ndi atatu, ndi Hasabiya ndi pamodzi naye Yesaya, wa ana Amerari, abale ake ndi ana awo makumi awiri, ndi antchito ankachisi amene Davide ndi akalonga adapereka atumikire Alevi, antchito ankachisi mazana awiri mphambo makumi awiri onsewo otchulidwa mayina. Pamenepo ndinalalikira chosala komweko ku mtsinje wa Ahava kuti tidzichepetse pamaso pa Mulungu wathu, kumfusa ationetsere njira yolunjika ya kwa ife ndi ang'ono athu ndi chuma chathu chonse. Pakuti ndinachita manyazi kupempha kwa fumu, gulu la asilikali ndapa kavalo kutithandiza pa adani pa njira, popeza tidalankhula ndi fumu kuti dzanja la Mulungu wathu likhalira mokoma onse akumfuna, koma mphamvu yake ndi mkwiyo wake zisutsana nawo onse akumsiya. Momwemo tinasala ndi kupempha ichi kwa Mulungu wathu nativomereza iye. Pamenepo ndinapatula akulu ansembe khumi ndi awiri, ndiwo Serebiya, Hasabiya ndi abale awo khumi pamodzi nawo, ndi kuwayesera siliva ndi golide ndi zipangizo ndizo chopereka cha kwa nyumba ya Mulungu wathu, chimene fumu ndi aphungu ake ndi akalonga ake ndi Aisraeli onse anali apawa adapereka. Ndipo ndinawayesera mdzanja mwawo matalenta a siliva mazana asanu ndi limodzi, mphambo makumi asanu ndi zipangizo za siliva matalenta zana limodzi ndi zikho za golide makumi awiri za madaliki chikwi chimodzi ndi zipangizo ziwiri za mkuwa wabwino onyezimira wokhumbika ngati golide. Ndipo ndinanena nawo, inu ndinu opatulikira Yehova, ndi zipangizozo nzopatulikira ndi siliva ndi golide ndizo chopereka cha ufulu cha kwa Yehova Mulungu wa makolo anu. Mukhale maso ndi kuzisunga mpaka muziyesera pamaso pa asembe akulu ndi Alevi ndi akulu a nyumba za makolo a Israeli ku Yerusalemu mzipinda za nyumba ya Yehova. Potero ansembe ndi Alevi analandira kulemera kwake kwa siliva ndi golide ndi zipangizo abwere nazo ku Yerusalemu ku nyumba ya Mulungu wathu. Pamenepo tinachoka ku mtsinje wa Ahava tsiku la khumi ndi chiwiri la mwezi woyamba kunka ku Yerusalemu, ndipo dzanja la Mulungu wathu linakhala pa ife ndi kutilanditsa mdzanja la adani ndi wolalira mnjira. Ndipo tinafika ku Yerusalemu ndi kukhalako masiku atatu. Ndipo pa tsiku la chinayi siliva ndi golide ndi zipangizo zinayesedwa nyumba ya Mulungu wathu mdzanja la Meremoti mwana wa Uriya wansembe, ndi pamodzi naye Eleazara mwana wa Finehasi, ndi pamodzi nawo Yozabadi mwana wa Yesuwa ndi Nowadiya mwana wa Binui. Alevi zosezi anaziwerenga ndi kuziyesa ndi kulemera kwake konse kunalembedwa nthawi yomweyo. Otengedwa ndende anatuluka ndende anapereka sembe zopyereza kwa Mulungu wa Israeli, ng'ombe khumi ndi ziwiri za Israeli onse, nkhosa za mphungu makumi asanu ndi anayi, mphambo zisanu ndi imodzi, ana ankhosa makumi asanu ndi awiri, mphambo asanu ndi awiri, atonde khumi ndi awiri, akhale sembe ya zolakwa. Zosezi ndizo sembe yopyereza ya kwa Yehova. Ndipo napereka malamulo a mfumu kwa akazembe a mfumu ndi kwa ziwanga tsidya lino la mtsinjewo, ndipo iwo anathandiza anthu ndi nyumba ya Mulungu. Ezala mutunaini. Mankhawa Ezala apempherera Ayuda okwatira achilendo kwa Mulungu. Zitatha izi tsono ananiyandikira akalonga ndi kuti anthu a Israeli ndi nsembe ndi Alevi sanadzilekanitse ndi anthu a mayikowa kunena za zonyasa zawo za Kanani, Ahiti, Aperezi, Ayebusi, Ahamoni, Amowabu, Aijipito ndi Aamori. pakuti anadzitengera okha ndi ana amuna awo, ana aakazi awo. Ninsokonezeka mbewu yopatulika ndi mitundu ya mayikowa. Inde dzanja la akalonga ndi olamulira linayamba kulakwa kumene. Ndipo pakumva mawu awa ndinangʼamba chovala changa ndi malaya anga ndi kumwerula tsitsi la pamutu panga ndi ndevu zanga ndi kukhala pasi nkudabwa. Nandisonkhanira aliyense wakunjenjemera pa mawu a Mulungu wa Israeli chifukwa chakulakwa kwa iwo andende. Ndipo ndinakhala nkudabwa mpaka nsembe ya madzulo. Ndi pa nsembe ya madzulo ndinanyamuka nkuzuzika kwanga chovala changa ndi malaya anga zongʼambika. Ndipo ndinagwada ndi maondo anga ndi kutambasula manja anga kwa Yehova Mulungu wanga. Ndipo ndinati, Mulungu wanga, ndigwa nkhope ndi kuchita manyazi kuyelamutsa nkhope yanga kwa inu Mulungu wanga, popeza mphulupulu zathu zachuluka pamutu pathu ndi kupalamula kwathu kwakula kufikira mmwamba. Chiyambire masiku a makolo athu tapalamula kwa ukulu mpaka lero lino. Ndi chifukwa cha mphulupulu zathu ife mafumu athu ndi asembe athu tinaperekedwa mʼdzanja la mafumu a mayiko kulupanga kundende ndi kufunkhidwa ndi kuchitidwa manyazi pa nkhope pathu monga lero lino. Ndipo tsopano kamphindi Yehova Mulungu wathu wationetsa chisomo kuti sira chipulumutso ndi kutipatsa chichiri mʼmalo mwake mopatulika kuti Mulungu wathu atipenyetse masomo athu ndi kutitsitsimutsa pang'ono mu ukapolo wathu. Popeza ife ndife akapolo, koma Mulungu wathu sanatisiye mu ukapolo wathu, na atifikitsire chifundo pamaso a mafumu a Persia kuti atitsitsimutse kuyimika nyumba ya Mulungu wathu ndi kukozanso munda wake ndi kutipatsa linga mu Yuda ndi mu Yerusalemu. Ndipo tsopano Mulungu wathu tidzanenanji pambuyo pa ichi, pakuti tasiya malamulo anu amene munalamulira mwa atumiki anu aneneli ndi kuti dzikolo mumukako likhale cholowa chanu ndilo dziko lodetsedwa mwachidetso cha anthu a mʼmayikomo mwa zonyasa zawo zimene zinalidzaza kuyambira songa ina kufikira songa inzake ndi uchisi wawo. Chifukwa chake tsono musamapereka ana anu akazi kwa ana awo amuna, kapena kutengera ana anu amuna ana awo akazi, kapena kufuna mtendere wawo ndi kukoma kwawo nthawi yonse, kuti mukhale olimba ndi kudya sokoma za mʼdziko ndi kulisira ana anu cholowa cha kunthawi yonse. Ndipo zitatigwera zonsezi chifukwa cha ntchito zathu zoyipa ndi kupalamula kwathu kwakukulu, popeza inu Mulungu wathu mwatilanga motichepyera mphulupulu zathu ndi kutipatsa chipulumutso chotere, kodi tidzabwereza kuphwanya malamulo anu ndi kukwatirana nayo mitundu ya anthu ochita zonyansa izi? Simudzakuyana afe kodi mpaka mwatitha ndi kuti pasakhale otsala kapena akupulumuka? Yehova Mulungu wa Israeli, inu ndinu wolungama, popeza tinatsala opulumuka monga lero lino, taonani tili pamaso panu nkupalamula kwathu, pakuti palibe wakuyima pamaso panu chifukwa cha ichi. Ezala mututeni. Achotsedwa akazi achilendo. Pakupemphera Ezala tsono ndikuulula ndikulira misozi ndikudzigwetsa pansi pa khomo pa nyumba ya Mulungu, kudansonkhanira mwa Israeli msonkhano waukulu ndithu wa amuna ndi akazi ndi ana, popeza anthu analira kulira kwakukulu. Pamenepo Sekaniya mwana wa Yehiyeli mwana wina wa Elamu anambwezera Ezala mawu nati, talakwira Mulungu wathu tadzitengera akazi achilendo amitundu ya dzikoli, koma tsopano chintsalira Israeli chiyembekezo kunena za chinthu ichi. Ndipo tsono tipangane ndi Mulungu wathu kuchotsa akazi wonse ndi wobadwa mwayiwo monga mwa uphungu wa mbuye wanga ndi wa iwo akunjenjemera palamulo la Mulungu wathu, ndipo chichitike monga mwa chilamulo. Nyamukani, mlandu ndi wanu ndipo ife tili nanu, limbikani chitani. Nanyamuka Ezala nalumbiritsa akulu ansembe ndi alevi ndi Aisraeli onse kuti adzachita monga mwa mawu awa, nalumbira iwo. Pamenepo Ezala ananyamuka pa khomo pa nyumba ya Mulungu nalowa mchipinda cha Yehohanani mwana wa Eliyasibu. Ndipo atafikako sanadye mkate sana mwe madzi, pakuti anachita maliro chifukwa chakulakwa kwa iwo otengedwa ndende. Nabukitsa iwo mawu mwa Yuda ndi Yerusalemu. Kwana onse otengedwa ndende kuti azisonkhana ku Yerusalemu. Ndikuti aliyense wosafikako atapita masiku atatu, monga mwa uphungu wa akalonga nda akulu, chuma chake chonse chidzaonongeka konse. Ndipo iye adzachotsedwa ku msonkhano wa iwo otengedwa ndende. Ndipo anasonkhana ku Yerusalemu amuna onse a Yuda ndi Benjamini asanapite masiku atatu. Ndiwo mwezi wachisanu ndi chinayi, tsiku la makumi awiri a mwezi. Nakhala pasi anthu onse mkwalala pa khomo pa nyumba ya Mulungu, ali kunjenjemera chifukwa cha mlanduwu ndi chifukwa cha mvulayi. Pamenepo Ezara wasembe ananyamuka nanena nawo, mwalakwa mwadzitengera akazi achilendo kuonjezera kupalamula kwa Israeli. Chifukwa chake tsono ululani kwa Yehova Mulungu wa makolo anu, nimuuchire chomukondweretsa. Mudzirekanitse ndi mitundu ya anthu a mdzikomo ndi kwa akazi achilendo. Ndipo unayankha msonkhano wonse ndi kunena ndi mawu akulu, monga mwa mawu anu tiyenera kuchita. Koma anthu ndiwo ambiri ndi nyengo ino njavula, tilibenso mphamvu ya kuima pa bwalo. Ndi ntchitoyi sindiyo ya tsiku limodzi kapena awiri, pakuti tachulukitsa kulakwa kwathu pa chinthu ichi. Ayang'anireyi chitsono akalonga athu a msonkhano wonse ndi onse a mʼmizinda mwathu amene anadzitengera akazi achilendo abwere pa nthawi zoyikika ndi pamodzi nawo akulu a mzinda wawo uliwonse, ndiwo weruza ake, mpaka udzatichokera mkwiyo waukali wa Mulungu wathu chifukwa cha mlandu uwu. Yonatani mwana wa Asaheli ndi Azeya mwana wa Tikiva Oka anatsutsana nacho. Ndi Mesulamu ndi Sebatai Mlevi anawathandiza. Pamenepo anthu otengedwa ndende anachita chotero. Ndi Ezara wasembe ndi anthu akulu a nyumba za makolo, monga mwa nyumba za makolo awo, iwo onse otchulidwa mayina awo, anasankhidwa nakhala pansi tsiku loyamba la mwezi wa khumi kufusa za mlanduwu. Natsiriza nawo amuna onse adadzitengera akazi achilendo tsiku loyamba la mwezi woyamba. Ndipo anapeza ma ana a nsembe odzitengera akazi achilendo, ndiwo ana a Yesuwa mwana wa Yozadaki ndi abale ake Measeiya ndi Eliezere ndi Yaribu ndi Gedaliya. Ndipo anayimika dzanja lawo kuti adzachotsa akazi awo. Ndipo popeza anapala muladi, anapereka sembe nkhosa ya mphongo ya zoweta pa kupalamula kwawo. Ndi ana a Imeri, Hanani ndi Zebadiya. Ndi ana a Halimu, Measeiya ndi Eliya. Ndi Semaya, ndi Yehie ndi Uziya. Ndi a ana a Pasuri, Eliyoenai, Maaseiya, Ismaele, Netanere, Yozabadi ndi Elasa. Ndi a Levi, Yozabadi ndi Simei, ndi Kelaya, ndi Yekelita, Petahiya, Yuda, Eliezere. Ndi awo imbira, Eliasibu, ndi awo dikira, Salumu, ndi Teremu, ndi Uli, ndi a Israeli ana apalosi, Lamia, ndi Iziya, ndi Matikiya, ndi Miyamini, ndi Eleazara, ndi Malikiya, ndi Benaya, ndi a ana a Elamu, Mataniya, Zekariya, ndi Yehiele, ndi Abidi, ndi Yeremoti, ndi Eliya. Ndi a ana a Zatu, Eliyoenai, Eliasibu, Mataniya, ndi Yeremoti, ndi Zabadi, ndi Aziza. Ndi a ana a Bebai, Yehohanani, Hananiya, Zabai, Atilai. Ndi a ana a Bani, Mesulamu, Maluki, ndi Adaya, Yasubu, ndi Seala, Yeremoti. Ndi a ana a Pahat Moabu, Adina, ndi Kelali, Benaya, Measeiya, Mataniya, Bezalele, ndi Binui, ndi Manase. Ndi a ana a Harimu, Eliezere, Isiya, Malikiya, Semaya, Simeoni, Benjamini, Maluki, Semariya. A ana a Hasumu, Matenai, Matata, Zabadi, Elifeledi, Yeremai, Manase, Simei. Aana Abani, Madai, Amulamu, ndi Uere, Benaya, Bedeia, Keluhu, Vania, Meremoti, Eliasibu, Matania, Matenai, ndi Yasu, ndi Bani, ndi Binui, Simei, ndi Seremia, ndi Natani, ndi Adaya, Makinadebai, Sasai, Salai, Azarele, ndi Seremia, Semaria, Salumu, Amaria, Yosefe, Aana Anebo, Yeyere, Maritia, Zabadi, Zebina, Yadai, ndi Yowere, Benaya. Awa onse adatenga akazi achilendo, ndi ena ayiwowa anali ndi akazi amene adawabalira Aanamu.